Gepleýär adatlyk radiosy. Habarlar günnelegi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Efirde siz bilen men Sahra. Hazar deňziniň türkmen kenarynaky awaza syýahatçylyk dolanynda prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Aziýada 2017 parahatçylygyň we progresiň hatyrasyny halkara sport hyzmatdaşlygy atly kongres geçirilýär. Türkmensanyň döwlet mediýasynyň maglumatyna görä 7 aprelde bütün dünýä saglyk gününe gawatlanyp geçirilýän bu çäre tanymal syýahatçylar bilen bir hatarda ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşýan ýurtlaryň delegasiýalary, Aziýa Olimpiýa geňeşiniň başlygy halkara sport federasiýalar we guramalar gatnaşýarlar. Bu kongresde şu ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň sosial we ykdysady pudowy değişli toplumlardan başlap Türkmensanyň regionda we global derejede parahatçylygy saklaýyş strategiýasynyň amala aşyrylyşyna çenli dürli meselelerin milli sport we döwletara hyzmatdaşlygy üçin ähmiýetine seredilijek diýip barada habarda nygtylýar. Gepin gerdişine görä bellesek bu kongresiň geçirilmegi Balkan welaýatynyňky awada milli syýahatçylyk dolawyna adaty ulaglaryň indi bir näçe günwäri goý berilmeýändigi barada mezi terişdelerine çykan maglumatlaryň ýygyanyna gawat geldi. Türkmensanyň alternatif habarlar neşri Türkmenbaşy şäheriniki çeşmelerine salgylanyp 5-nji apreldän başlap awada syýahatçylyk dolawynyň çäklerini diňe döwlet ulagyna şeýlede ýörite ruhsatnama esasynda girip bolýandygyny habar berdi. Adatlyk radiosynyň Türkmensana habarçylary hem bu maglumaty tasdiklap, hatda Türkmenbaşy şäherinden welaýatlara gatnaýan taksilerin ählisiniň hem penşenbe günü öz regionlaryna uğradylandygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä häzirki wagt adamlar awazanyň territoriýalaryna ýürüýte ruhsatnamasy diňe döwlet taksilerinde we awtobuslarynda geçip bilýärler. Bu ýere gelýän syýahatçylaryň ählisiniň öz awtologlaryny awazanyň çetindäki awtodurullarda goýup, mehmanhanalara jemgyýetçilik transportynda barmaly bolýandygyna üns çekilýär. Munyň sebäpleri we bu çäranyň wagtlaýyn bolup bolmandygy barada türkmen häkimetler tarapyndan ilat köpçüligine henide çenli maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde de 5-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatynda ýurdun içeri işleri ministri Mulikow diňjalmaga gelýänleriň ulaglaryny ýörite awtodurulgada goýmalydygyny we göz öňünde tutulan ýörite transportdan peýdalanmalydygyny aýtdy. Şeýlede ol diňe käbir ulaglara ýörite ruhsatnamanyň berilijekdigine, munyň hem diňjalyş möwsüminde hyzmatlar bilen baglanşykly zerurlyklara niýetlenendigini ma'lum etdi. Ýatladyp geçsek 2015-nji ýylyň 14-nji awgustynda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Muhammedow awazanyň çäninde inniden beýlek diňe jemgyýetçilik ulaglarynyň we ýörite ulaglarynyň gatnaşygyna ruhsat berilmelidigini aýdypdy. Türkmen häkimetleri tarapyndan hususy awtoulaglaryň awaza syýahatçylyk dolawyna goý berilmediligi bilen baglanşykly ýagdaý inni ilkinji gedek bolmaýar. Geçen ýylyň 1-nji maýynda awaza syýahatçylyk dolawyna hususy awtoulaglaryň goý berilmegi dili süwilen berilen görkezme esasyna gadagyn edilip, onuň sebäpleri barada maglumat berilmändi. Mundan başga geçen ýylyň awgust aýynda ýurdun beýlik welaýatlarından Türkmenbaşa gelip işleýän içerki migrantlar şäherden wagtlaýyn çykarylypdy. Şonda bu çäräniň ýokary derejeli hökümet resmiýleriniň awada syýahatçylyk dolawyna diňjalmaga barmagy bilen baglanşyklydy aýdylypdy. 2015-nji ýylyň 14-nji awgustynda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanly Berdimuhammedow awazanyň çäninde inniden beýlek diňe jemgyýetçilik ulaglarynyň we ýörite ulaglarynyň gatnaşygyna ruhsat berilmelidigini aýdypdy. Şol bir wagtda Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan käbir yerli sinçiler we bu yere syýahatçylyga barýan türkmensanlar hökümetde ýokary wezipelerde işleýän şeýlede gurplu adamlaryň we olaryň maşgala agdalarynyň awaza syýahatçylyk dolawyna öz hususy awtoulaglary bilen bökdenşsiz geçýändigini gurrun berdiler. Prezident Berdimuhammedowyň döwlet başyna gelmegi bilen awaza syýahatçylyk dolawyna millionlarça amerikan dollary möçerinde maliýe serişdesi harçlandy. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä bu dolawy halkara turistleriniň iň bir gelim gidimli syýahatçylyk merkezine öwürmek göz öňünde tutulýar. Emma halkara ekspertleriniň ençemesi awadanyň heniz turistleri, hususan da gün watarly syýahatçylara taýyn däldigini aýdýarlar. Sözümiziň ahirine ýatlasak, türkmen häkimetleri ýurda gelip gidýän daşary ýurtly turistleriň sanynyň iýdig derli artýandygyny aýdýar. Emma olaryň anyk sany barada statistika maglumatlary ýylat köpçüligine henize çenli ýetirmän gelýärler.